Posloucháte Svobodné rádio.
Nás všichni máte slovo.
Studio Beta. Studio Beta.
Dobrý večer, vážení posluchači. Zdravím vás ze studia Beta Svobodného rádia. Dnes máme 29. prosince 2015 a pondělí. Takže si dneska dáme pondělní zprávy za chvíličku. Stárnu. Máme tady první zprávu, a sice docela pozitivní. Irácká armáda. Město Ramádí bylo zcela osvobozeno od Islámského státu. Mluvčí irácké armády oznámil, že město Ramádí bylo zcela osvobozeno od ozbrojenců z hnutí Islámského státu. Nad vládními budovami v centru města zavála irácká vlajka. Vojáci vládní čtvrť dobili v neděli. Ve zničených ulicích Ramádí se nyní snaží najít výbušniny nastražené islamisty. Ano, město Ramádí bylo osvobozeno. Irácké protiteroristické jednotky vyvěsily iráckou vlajku nad budovami vládního komplexu, oznámil ve státní televizi armádní mluvčí Yahya Rasul. Bezpečnostní složky nyní kontrolují všechny ulice. Nenarazili na žádný odpor, doplnil ho Ibrahim Fahdáví, jeden z bezpečnostních představitelů provincie Anbar. Vládní čtvrť v Ramádí byla místem nejtvrdších bojů, nyní ale vojáci postupují pomalu a speciální týmy mají za úkol vyčistit celé město od bomb, kterých může být v ulicích a budovách nastraženo několik tisíc. Podle jednoho z vojenských velitelů bylo jen na silnicích u vládního komplexu a v přilehlých budovách umístěno přes 300 výbušných zařízení. A jsme u druhé zprávy, která je z domova. Proč norští diplomaté věří verzi Evy Michalákové? Toť otázka. Praha. Po zářijovém rozhodnutí krajské komise měl jsem oprávněný pocit, že kauza Evy Michalákové v Norsku je již prohraná na plné čáře. Nicméně poslední kontakty s norskými diplomaty mě přesvědčují o opaku, píše v komentáři europoslanec Tomáš Zdechovský, který se touto kauzou zabýval. Někteří z našich v našich soukromých rozhovorech opakovaně hovoří o nesmyslnosti celého procesu s Michalákovou a odmítají dokola obhajovat rozhodnutí, se kterým mají vnitřní problém. I oni stále více vidí, že v případu Evy Michalákové je více otázek než odpovědí a počínání úředníku norské sociálky, která se snaží pod rouškou hájení práva dětí rozbíjet rodiny. Řadě z nich přijde za drahnou toho, jak oni sami vidí péči státu o děti. Norští diplomaté oficiálně hájí práci svých úředníků tamního Barneventu. protože mají to jaksi v popisu práce, nicméně v soukromých rozhovorech otevřeně přiznávají, že příliš verzi prezentované Barnevernem z principu nevěří, a to hned z několika důvodů. A my k tomu dodáváme ještě konec článku. Úředníci Barneventu podle diplomatů mohou neustále opakovat mantru, že děti si na své nové vychovatele i na výchovné prostředí zvykly. V Norsku je prostě právo dětí nadřazeno nad veškeré právo rodin. Nicméně vztah biologických rodičů má i na základě norského práva mít vždy přednost před umělým prostředím, které sami řadou svých nekompetentních rozhodnutí směřujících k omezení kontaktu rodičů s dětmi úředníci vytvořili. Proto opakovaně radí, aby česká diplomacie úsilí o návrat dětí do České republiky nevzdala. Údajná v uvozovkách nezávislost a nekontrolovatelnost Barnevertu prostě má své hranice. A v případu Evy Michalákové byly tyto hranice již opakovaně zcela překročeny. Já k tomu dodávám jenom tolik, že paní Michaláková se stará o dceru svého přítele a navíc dělá ve školce, to znamená s dětmi. Takže je naprosto absurdní to, že by nebyla vhodná pro výchovu svých dětí. A zůstáváme u nás v Čechách, Praha. Změny, které připravilo Ministerstvo zdravotnictví pro příští rok, by podle ministra Svatopluka Němečka měly zlepšit dostupnost péče pro pacienty. V příštím roce by zdravotní pojišťovny měly hospodařit s 258 miliardami korun. Výběr pojistného za zaměstnance a podnikatele stoupne meziročně o 7,4 miliardy, odvody státu o 1,8 miliardy korun. Nemocnice a ambulance dostanou více peněz od zdravotních pojišťoven, aby neodmítali pacienty. Kdo nebude spokojen se svou pojišťovnou, má k přestupu dva termíny. Seniorům zaplatí pojišťovny očkování proti pneumokoku. Protonová léčba bude v seznamu hrazených výkonů. Dosud si cenu dojednávali pojišťovny smluvně. Všeobecná zdravotní pojišťovna ji hradila bez smlouvy za přesně daných podmínek. Všichni zaplatí od ledna 2016 víc na zdravotním pojištěním. Můžeme dnes už říci, protože tím základním zákonem je úhradová vyhláška, která vyžaduje finanční toky a určuje je. Je všechna odvětví dostanou poměrně výrazně navýšení, které se pohybuje kolem 3%. Znamená to pro pacienty, že by měl být zajištěn dostatečný objem dostupné a kvalitní zdravotní péče, řekl ČTK ministr. a stále zůstáváme v nás v Čechách. Od ledna vzniknul na základě novely nové účetní jednotky. O co jde? Od nového roku vstupuje v platnost novela zákona o účetnictví. Zákon bude nově rozlišovat kategorie na mikro, malo, velko, střední a velkou účetní jednotku. Podobně to bude i u konsolidačních skupin, tedy skupiny podniků ovládaných jedním vlastníkem. Co to bude znamenat? Podíváme se, novela kromě jiného stanoví kategorie účetních jednotek podle velikosti. Malým a mikrojednotkám by měla změna zákona ulevit od administrativní zátěže. U vybraných podniků určuje kvůli větší průhlednosti zveřejňování plateb odváděných vládám. Nově budou také stanoveny subjekty veřejného zájmu, které dosud stanovoval zákon o auditorech. Jde například o banky, pojišťovny a zdravotní pojišťovny nebo všechny firmy s veřejně obchodovanými cennými papíry. Novela přináší povinnost vytvářet a zveřejňovat zprávu o platbách vládám, kterou budou sestavovat velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu kvůli větší transparentnosti plateb odváděných vládám. Půjde o účetní jednotky, které působí v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích. Součástí zákona je i nová úprava režimu jednoduchého účetnictví a možnost jeho použití určenými účetními jednotkami při splnění stanovených podmínek. Tato změna se dotkne především neziskových organizací, například spolků, které vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost a pro které by bylo vedení podvojného účetnictví náročné a nákladné. A čtu to také z toho důvodu, protože se to týká i našeho spolku samozřejmě. A stále zůstáváme u nás v Čechách. Vlna z Čech pomohla uvolnit loď, která uvázla v centru Drážďan. Ústí nad Labem v neděli uvízla pod mostem v centru Drážďan česká loď, která odpoledne se jí podařilo vyprostit. Rejdařům pomohla vlna, kterou z Čech poslalo povodí Labe. Pokud by se byl býval pokus nepodařil a byl neúspěšný, bylo připraveno povodí poslat ještě jednu vlnu, řekl ČTK dispečer povodí Labe Pavel Jasna. Posílání vlny z Česka kvůli vyproštění uvázlých lodí není neobvyklé. Jen letos to čeští vodohospodáři dělali několikrát. Nákladní soulodí dlouhé 90 metrů uvázlo v neděli na Mělčině pod Mariánským mostem v Drážďanech. Povodí Labe pustilo v noci na dnešek z Ústí nad Labem vlnu, která hladinu zvýšila. S pomocí dalšího plavidla se podařilo soupravu uvolnit krátce po 16. hodině, kdy vlna doputovala do Drážďan. A protože jsme ještě nebyli v Bruselu, tak se podíváme přímo do centra Evropské unie. Brusel je opatrný. Rozšíření eurozóny se v příštích letech neočekává. Místopředseda Evropské komise pro euro Valdis Dombrovskis dnes řekl, že se v příštích letech neočekává rozšíření eurozóny. O euroměnu usilují Rumunsko a Bulharsko. Český prezident Miloš Zeman je pro euro. Veřejnost se ale koruny spíše vzdát nechce. V příštích letech se rozšíření eurozóny nečeká, přestože všechny nové členské státy Evropské unie se při svém vstupu zavázaly k přijetí společné měny, prohlásil Dombrovskis v rozhovoru s deníkem Die Welt. Také připomněl, že než země přejde na společnou evropskou měnu, je třeba určit pevně stanovený směnný kurz její národní měny k euru. V této fázi teď není žádný stát mimo eurozónu s výjimkou Dánska, které si stejně jako Británie vyjednalo trvalou výjimku z povinnosti přijmout euro a které představuje podle Dombrovskise zvláštní v uvozovkách případ. Zájem o vstup do této čekárny na euro vyjádřili Bulharsko a Rumunsko, uvedl, jak jsem říkala, Dombrovskis. Zpočáteční jednání vedl Brusel s minulou polskou vládou. Podle unijního činitele je ale nyní možné, že nová konzervativní vláda premiérky Beaty Szydlové je poněkud rezervovanější. V České republice se debaty o přijetí eura vedou již delší dobu. Podle nedávných průzkumů spíše převažují odpůrci jednotné evropské měny. Zastáncem byl dosud například prezident Miloš Zeman. Česká národní banka spolu s ministerstvem financí doporučili prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura a tudíž v roce 2016 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM2. Toto společné doporučení, které vychází z dokumentu vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, přijala vláda na svém zasedání 21. prosince 2015. Vývoj v posledních letech byl výrazně ovlivněn dopady světové finanční, hospodářské a následně evropské dluhové krize. V reakci na problémy s tím spojené pokračovaly vlády zemí Evropské unie ve zpřísňování makroekonomických a rozpočtových dohledů. Byly zavedeny či posíleny záchranné a dohledové mechanismy a vznikají nové evropské instituce.
A já bych jenom dodal k tomu, co Soňa teďka tvrdila nebo četla, že prezident Miloš Zeman se též vyjádřil, že by Česká republika mohla vstoupit do eurozóny za podmínky, že z ní vypadne Řecko. Čímž samozřejmě Řeky velice naštval, ale on to myslel tím, že většina příspěvků členských států eurozóny nyní jde na úhradu řeckých dluhů. A to se prezidentu Zemanovi nelíbilo.
A nyní se podíváme, co říká na nový světový pořádek New York Interest, National Interest. Podíváme se na to, závisí pořádek na Rusku a Číně a ne na USA. V poslední době Rusko efektivně působí hned několika směry, současně se zabývá normalizováním krizových situací a rozvojem partnerských vztahů s Čínou. Perspektivě upevnění vztahu Moskvy s Pekingem působí Washingtonu nemálo problémů, píší odborníci v oblasti národní bezpečnosti USA Michael Shevin Ketsi a Axel Hellman ve svém článku pro The National Interest. Rusko vylaďuje těsnější vojenské, ekonomické a energetické vztahy s Čínou a tyto upevňující se partnerské vztahy jsou výhodné pro obě strany. Moskva si zajišťuje alternativní vývozní trhy a další zónu politického vlivu. a Čínská lidová republika se konečně může postavit na odpor vůči USA, které se všemožně snaží klást překážky vytvoření nového světového pořádku, poznamenávají autoři. Z hlediska bezpečnosti USA vidí ve spolupráci Moskvy a Pekingu značné ohrožení svých zájmů v asijsko-tichooceánské oblasti. Rusko hraje klíčovou roli v modernizaci čínské armády tím, že jí poskytuje nejnovější rakety, radary a další systémy, mající ústřední význam pro komplektování systému omezení, to je blokování přístupu A2AD. V minulém roce dvě země s konečnou platností uzavřely smlouvu o dodávkách protiraketových dalekonosných komplexů typu S-400. Tato smlouva je důležitým článkem ve vztazích mezi dvěma zeměmi, jelikož Čína se stane pro Rusko prvním zahraničním nákupčím této moderní techniky, píší autoři. Kromě toho, upevnění kontaktů dvou velmocí může podrýt schopnost USA prosazovat své zájmy v ekonomické a finanční oblasti. Čínsko-ruská spolupráce tak může značně zmírnit negativní následky sankcí proti Ruské federaci. V minulém roce Moskva podepsala dohodu o měnovém swapu s Pekingem na $24,5 miliardy. Akce, která byla namířena z jedné strany na snížení závislosti Ruska na dolaru a z druhé strany na prosperování juanu na měnovém trhu. Na pozadí napětí ve vztazích s USA se ruské firmy budou stále ochotněji obracet na Peking a to může oslabit finanční páky v rukou USA a jejich spojenců. Celkově finanční spolupráce těchto dvou zemí napomáhá vytváření image USA jako slabšího hráče, zvláště v roli, kterou hraje dolar na světových trzích, říká se v National Interest. Rusko-čínská dohoda a nové výzvy, které představuje, zdůrazňují pro Ameriku nutnost pozorně sledovat oblast ATE a rozlišovat pokusy změnit rovnováhu, předpokládají autoři tohoto článku. Dynamičnost ATR a pravděpodobnost těsnějších vztahů mezi Čínou a Ruskem budou mít vážný vliv na světovou ekonomiku a globální stabilitu na planetě v 21. století, říká se v článku. Na středním východě stále ještě zůstáváme. Jihokorejská námořní pěchota má ve Žlutém moři bojovou pohotovost. Velitel jihokorejské námořní pěchoty, generál poručík Lee Sang-hon, vydal rozkaz k úplné bojové pohotovosti v okolí dvou ostrovů ve Žlutém moři poblíž sporné hraniční čáry mezi Korejskou lidovou Demokratickou republikou a Jižní Koreou, tak informovala agentura Randhap. Generál v pondělí navštívil útvary námořní pěchoty Korejské republiky na ostrovech Maldo a Udo podél severní dělící čáry, kterou Pjongjang neuznává. Lee Sang-hun řekl výsadkářům, aby byli hrdí na to, že konají službu v nejsložitějším bodu na linii fronty a udržovali na té nejvyšší úrovni bojeschopnost a jednotu námořní pěchoty. V oblasti Žlutého moře nedokázaly oba korejské státy dospět k souladu ohledně dělící čáry na rozdíl od demarkační čáry na souši. Při podepisování dohody o příměří během války v letech 1950 až 1953 se na moře jaksi pozapomnělo a mořskou hranici potom jednostranně vytýčily USA, které bojovaly v Koreji pod vlajkou OSN. Severní Korea tuto hranici neuznává a vytýčila svou vlastní linii, kterou zase neuznává Jižní Korea. A tato oblast se tak stala na mnoho let nejnebezpečnější oblastí ve vodách u Korejského poloostrova. K nejrozsáhlejšímu ozbrojenému incidentu za půl století došlo v tomto regionu 23. listopadu roku 2010 v okolí ostrova Yongpyongyong, kdy zahynuli dva korejští vojáci a 17 jich bylo zraněno. V průběhu vojenského cvičení Jižní Koreje začaly náboje vybuchovat ve vodách, které KLDR pokládá za vlastní, a ta zahájila odvetnou palbu na ostrov. A nyní se podíváme do Sýrie, na Blízký východ. Ruské letectvo pomohlo armádě, syrská armáda, převzít kontrolu nad částí hranice s Tureckem. Syrská vládní vojska převzala za podpory ruského letectva v provincii Latakia kontrolu nad částí hranice s Tureckem a obsadila tři důležité výšiny. Novinářům to v pondělí oznámil náčelník hlavního operativní zprávy generálního štábu ruských ozbrojených sil generálporučík Sergej Ruckoj. Podle jeho slov útočí v provincii Latakia útočné oddíly syrské armády na severním a východním směru. Podařilo se převzít kontrolu nad levým břehem řeky Al-Kvibir od turecko-syrské hranice až k obci Coraf. Ve směru k obcím Gbana a Sirmania se podařilo převzít kontrolu nad třemi důležitými výšinami, řekl Ruckoj. V současné době vládní vojska útočí na všech směrech. Největší úspěch byl zaznamenán v provincii Aleppo a Latakia a také na předměstích Damašku. Na Blízkém východě zůstáváme, ještě jsme nebyli v Turecku, takže se podíváme, co se děje v Turecku. Občan Turecka byl zatčen za to, že na Facebooku urazil Erdogana. 17-letý občan provincie Tekirdağ na severozápadě Turecka byl v pondělí zatčen za to, že na sociální síti Facebook urazil tureckého prezidenta Erdogana, oznámil list Harriet. Policie zadržela chlapce v jeho domě. Byl převezen do místní věznice po tom, co soud přijal rozhodnutí o jeho zatčení. Vyšetřování incidentu pokračuje. Dříve už podali úřady na občany Turecka, mimo jiné i na novináře, desítky žalob na základě obvinění z urážek úředních osob. V listopadu byl zatčen šéfredaktor tureckého listu Kamheriyet Kamdamdar a vedoucí oddělení tohoto listu v Ankaře Erden Gul, konající redakční vyšetřování tajných dodávek zbraní syrským džihadistům tajnými službami Turecka na základě obvinění ze špionáže. A nyní se podíváme na Ukrajinu. Tymošenková prozradila, jaké úplatky dávaly za přijetí státního rozpočtu 2016, který je, jak již bylo sděleno, naprosto nereálný. Poslancům většinového systému Nejvyšší rady nabízely úplatky za kladné hlasování v otázce o státním rozpočtu na rok 2016. Prohlásila předsedkyně strany Batkivščina Julia Tymošenková v interview ukrajinskému televiznímu kanálu Inter. Opět se pokoušeli korumpovat poslance většinového systému. Chodili po sále, nabízeli jim více 10 i více milionů za každý poslanecký obvod, kdo bude hlasovat. Takovou korupční drzost místo rozpočtového procesu prostě nepamatuji, vyprávěla. Tolik k Julii Tymošenkové, která toho opravdu pamatuje hodně a určitě úplatky, které byly ještě vyšší, než jsou teď nabízeny, už vzhledem k inflaci, která existuje na Ukrajině.
Opět jenom dodávám, že v případě Julie Tymošenkové za dob jejího premiérování se odhaduje, že si nakradla na státních zakázkách, především s ropou, přes 500 milionů dolarů.
Na Ukrajině stále ještě zůstáváme. Poslanec ukrajinské nejvyšší rady, bývalý vůdce v Rusku zakázané organizace Pravý sektor Dmytro Jaroš oznámil, že na Ukrajině zakládá alternativní, méně radikální organizaci. V listopadu se objevila informace o tom, že Jaroš oznámil, že se vzdává pravomocí vůdce Pravého sektoru a že to musí potvrdit sjezd hnutí, který se může konat v lednu roku 2016. Spolu se svým týmem vystupuji z Národně osvobozeneckého hnutí Pravý sektor. Iniciujeme založení nového veřejného politického hnutí, jež ustavující sjezd by se měl konat v únoru. V současné době pracujeme na jeho rozvoji, na koncepci činnosti, na programových zásadách. Praví se prohlášení Dmytra Jaroše zveřejněném na webu dobrovolnického praporu Pravý sektor pondělí. Podle Jarošových slov už Pravý sektor své poslání splnil a ukrajinský nacionalismus musí přejít do nové etapy. Nové hnutí bude v opozici vůči současnému vedení, přitom jeho členové nepokládají za účelné, krvavé a odsouzené porážce spoury proti němu. Chceme být nikoliv úzce funkčním, ale celonárodním vlasteneckým hnutím, jehož cílem je sjednocení všech vlastenců Ukrajiny bez radikalismu na hranici s periferií. Ovšem i bez liberální demagogie, prohlásil Jaroš. Uvidíme, co vlastně pod těmito pojmy si představuje. Podíváme se do Iráku, který máme, tak říkají jsme talíři, každý den. Co se zde děje? Kromě Erdogana zde figurují i Američané. Zpoždění v operacích dobrovolnických ozbrojených sil Iráku proti militantům Islámského státu je spojeno se zásahem Spojených států, tvrdí velitel dobrovolnických sil. Velitel dobrovolnických ozbrojených sil šítů Al-Shaab Hasht obvinuje Washington, že se zřejmě rozhodl evakuovat teroristické vůdce. Velitel dobrovolnických ozbrojených sil šítů Al-Shaab Hasht řekl, že Spojené státy evakuují vůdce teroristické skupiny Islámský stát z Iráku během vojenské operace, uvedla to iránská tisková agentura Fars. Vůdce dobrovolnických sil řekl, že zpoždění zvláštních operací ve městech Ramadi a Faludži bylo spojeno se zásahem Spojených států. Cituji, zpoždění v operacích v Ramadi a Faludži v provincii Anbar je výsledkem zásahu Spojených států amerických. Vypadá to, že Spojené státy americké mají v úmyslu evakuovat vůdce Islámského státu pomocí vrtulníku neznámým směrem, uvedl to velitel praporu Haidal as-Hosseini al-Ardavi. Turecká letadla evakuovala ze Sýrie 500 teroristů Islámského státu. Irácké síly nadále úspěšně čistí Ramadi od bojovníků Islámského státu. Otevřeli si cestu ke středu města, který má strategický význam a kde může být až 200 teroristů. V současné době irácká armáda s podporou leteckých sil a milicí letectví mezinárodní koalice lidí v čele se Spojenými státy vede i nadále rozsáhlou operaci proti teroristům v provincii Anbar na západě země. Jedním z hlavních center bojů ve správním středisku provincie, město Ramadi, které bylo obsazeno Islámským státem v květnu letošního roku, irácké ozbrojené síly v úterý zahájily útok na centrum Ramadi a velmi úspěšně, takže doufejme, že se podaří vyčistit toto město od Islámského státu. Nicméně uvidíme, kam Spojené státy nám odvezou ty hlavní viníky. A nyní se z Blízkého východu přesuneme do Řecka, napětí v Egejském moři. Řecko zrušilo turecké omezení letů. V souvislosti s vojenským cvičením Ankara oznámila omezení pro leteckou navigaci od 1. ledna do 31. prosince 2016 v severní, střední a jižní části Egejského moře. Řecká média to označila za provokaci Turecka. Řecké civilní letectví vydalo 3 oznámení pilotům NOTAM, kterým byly zrušeny pro nezákonné 3 turecké NOTAM na roční uzavření 3 oblastí Egejského moře ve spojení s vojenskými cvičeními, uvedly internetové stránky pro News Greek. Ankara vydala 23. prosince oznámení, podle kterého od 1. ledna do 31. prosince 2016 platí toto omezení pro leteckou navigaci. Zároveň byly do oblasti uvozovkách tureckých cvičení zahrnuty poloostrov Athos, ostrovy Lemnos, Skyros, Patmos, Tinos, Mykos a jiné. Řecká publikace to označuje za vyzývavý a provokativní pokus pochybnit svrchovaná práva Řecka na svá území. Podle ní turecké orgány zahrnuly do oblasti ropná pole na severu Egejského moře. Ostrov Skyros, který je základním pilířem řecké protivzdušné obrany v Egejském moři, kde jsou umístěny protiletadlové systémy Patriot, PAC-3 a rakety MM-40 Exocet, kolik by mohlo být Řeckem sestřelených tureckých letadel? Toť otázka. Řecké civilní letectví v reakci na zveřejněné NOTAM zdůraznilo, že pouze řecké orgány jsou příslušné k vydávání vyhlášek týkajících se letové informační oblasti Athén. Dokument uvádí, že souřadnice dané Ankarou a překrývající s oblastmi národní suverenity Řecka a ovlivňují mezinárodní letecké koridory R-19 a L-995 a vnitrostátní leteckou dopravu. V únoru tohoto roku Turecko vydala NOTAM s varováním o vojenských cvičeních ve velké části Egejského moře, včetně řeckých teritoriálních vod a území ostrova Lemnos, a to od 1. března do 31. prosince 2015. Nicméně toto omezení byla Ankara nucena zrušit po ostré reakci Řecka. Sultán Erdogan si myslí, že mu patří nejenom Turecko, ale zřejmě asi všechny ostatní státy kolem. A tak dělá to nejhorší, aby dokázal všem svoji moc, včetně Řecka, kterému jasně naznačuje, jak je jeho politika nebezpečná. Podívejme se jenom na Kypr a rok 1973, kdy Turecko proniklo vojensky na Kypr a obsadilo polovinu ostrova, právě kterou nejvíce obývali Řekové. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva, s kterou jsem se s vámi rozloučila. Byla to zpráva z Řecka a těší mě, že jsem mohla dneska vysílat ze studia Beta. Bylo to vlastně premiérové vysílání zpráv. Doufám, že tam nebylo příliš mnoho nějakých technických nedostatků. Nicméně, bohužel, někdy mezi zprávami slyšíte delší dobu hudbu. Doufám, že vás potěší na duchu. A je to také z toho důvodu, že se nám zasekne občas nějaká technika. Nicméně my se samozřejmě s tím vždy poradíme. Takže ještě jednou vám děkuji za poslech a těší mě, že jste se trvali do této chvíle a vydrželi tyto premiérové zprávy ze studia Beta. Já vám přeji Příjemný poslech dalších pořadů, které budou následovat, které sice už nejsou živé, ale doufám, že se vám budou líbit a budou pro vás dostatečně zajímavé. A těšíme se samozřejmě na zítřek, kdy se uslyšíme od 17 hodin. Zde bude přítomen náš milý host a kamarád, pan Miroslav Nigrín, známý bloger a člověk, který má opravdu, řekla bych, takový velmi zajímavý pohled, realistický na současné dění a ke kterému se také samozřejmě velmi trefně vyjadřuje. Takže zítra s panem Miroslavem Nigrínem se budeme se těšit na všechny naše posluchače Svobodného rádia. Takže já předávám slovo Vladimírovi a zatím mějte se moc pěkně, těší nás, že jste s námi, protože my jsme s vámi. A Vladimíre, buď tak laskav, převezmi mikrofon. Naschledanou.